Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues. Jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić premton drejtësi për rastin e vëllezërve Bytyçi. Deklarimi i pasurisë së zyrtarëve kosovar mund të mos jetë fare real. Autoritetet në Kinë thonë se nuk ka shanse për të mbijetuar të tjerë nga fundosja anijes. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka premtuar se do të ketë drejtësi në rastin e vrasjes së tre qytetarëve amerikan me priardhje nga Kosova, trupat e të cilëve u zbuluan në një varrezë masive në lindje të Serbisë më 2001 pas konfliktit në Kosovë. Vučić ka thënë në Washington se Serbia do të bëjë punën e saj për të sjellë drejtësi për vrasjen e vëllezërve shqiptar Mehmet Agron dhe Ylbytyçi, rast ky që është pengesë në marrëdhëniet midis Serbisë dhe SBA-ve përderisa Serbia po mundohet të bëjë integrim më të madh drejt për rëndimet. Ne do të adresojmë këtë çështje jo sepse është një problem i madh bilateral në mes nesh, por sepse ajo është zgjidhja e vetme, ka thënë Vučić në Washington. Mos u brengosni, ne do të zgjidhim këtë çështje, do të bëjmë punën tonë sepse e kemi për obligim, ka thënë Vučić, duke shtuar se zgjidhja do të ndodhë shumë shpejt, më shpejt se sa dikush mund të pres. Trupat e Bajeta, Agron, Yll dhe Mehmet Bytyçi janë gjetur në vitin 2001 në varrezën masive në Petrovo Selo në Serbi. Për vrasjen e tyre kanë qenë të akuzuar policistë Tretem Popović dhe Miloš Stojanović, të cilët pas dy gjykimeve janë liruar. Numri të vdekurve nga përmbytja anijes në lumin Yangtze në Kinë ka arritur në 82, raporton media shtetërore në Kinë sot, ndërka që autoritetet në Kinë kanë thënë se nuk ka asnjë shans për të gjetur ndonjë person tjetër të gjallë. Ekipi shpëtimit është kthyer në ekip të nxjerrjes së qindra trupave nga ania, e cila në bord kishte 456 njerëz. Grupi militant i Shtetit Islamik ka mbyllur disa degë të lumit të Ufrat në afërsi të Ramadit, duke zvogëluar kështu rrjedhjen jetike të ujit në zonat që po kontrollohen nga trupat qeveritare. Ky veprim i militantëve kërcënon të lërë pa ujë të pishëm mira banor të zonës dhe trupat irakiane. Gjithashtu një gjë e tillë përbën kërcënim për forcat e sigurisë, të cilat po luftojnë për të rimarrë nën kontroll qytetin e Ramadit. Kancelara Gjermane Angela Merkel edhe njëherë tha se është e paimagjinueshme për Rusinë që të ribashkohet në grupin e 7 fuqive ekonomike pas aneksimit të Krimes. Pjesëmarrja e Rusisë në këtë moment është e paimagjinueshme. G7 është një grup i shteteve që ndajnë vlera siç është demokracia dhe suntimi ligjit, tha ajo. Parimet tona përfshin edhe faktin që ne mbrojmë ligjin ndërkombëtar dhe paprekshmërinë e kufive kombëtar, sepse ato formojnë bazën e rendit tonë shoqëror në botë. Në anën tjetër, aneksimi i Krimes ishte shkelje e ligjit ndërkombëtar, tha Merkel. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Mimoza.
Gjykata speciale mbetet një nga temat më të përfolura në gazetë. Çfarë thuhet sot?
E përditshme koaditore ka vënë pas se jo vetëm kalimi në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të jetë pasojë në rast se Prishtina zyrtare nuk e aprovon amendamentet kushtetuese për gjykatën speciale. Burime diplomatike i kanë thënë koaditore se kjo do të ketë edhe implikime të tjera, sidomos në procesin e integrimeve evropiane. Diplomat perëndimor në këtë kontekst i kanë thënë gazetës se nëse kosovarët nuk e bëjnë gjykatën speciale, le ta harrojnë marrëveshjen për stabilizim asociimin dhe liberalizimin e vizave dhe se një gjë e tillë është bërë qartë liderëve në Prishtinë, pavarësisht se kjo nuk është bërë publike. Gazeta koeditore sekson se për shkak të vendimarrjes për specialen, çështja e raportit të autoriteteve kosovare për përmbushjen e rekomandimeve për liberalizimin e vizave, i cili shpejt i paraqitet në Komisionin Evropian, si dhe firmosja e marrëveshjes së stabilizim asociimit e paralajmëruar për këtë verë janë në prag të bllokadës, pavarësisht se në zyrën e Bashkimit Evropian në Prishtinë dhe në qeverinë e Kosovës nuk flasin për kitazime sinjalet që u janë adresuar autoriteteve kosovare dhe së vendimarrjes për gjykatën. Mimoza?
Po, Zenal, si e komentojnë gazeta debatin e djeshëm parlamentar për cilësinë e grurit të importuar nga Serbia?
E përditshmja Kosova sot, Mimoza, thekson se seance e djeshme parlamentare rikonfirmoj të vërtetën për skandalin tepër korruptiv e kriminal të grurit të mykur e kancerogen të importuar nga Serbia. Duke i atribuar përgjegjësinë Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit si dhe ish kryeministrit Hashim Thaçi për këtë skandal, gazeta Kosova sot thekson se kryeprokurori i shtetit nuk duhet thjesht, por të nisë urgjentisht hetimet për skandalin që e cilëson jo vetëm korruptiv, por edhe me pasoja të rënda për shëndetin e afro 2 milion kosovarve. Gazeta thekson se dikush duhet ja përgjigje për lejimin e një abuzimi të tillë të jashtëzakonshëm me miellin dhe bukën e gjithë qytetarëve të Kosovës, ku buka është pjesa kryesore e çdo vakti ushqimor. Kosova sot konsideron se nëse edhe kësaj herë prokuroria e shtetit do të jetë pasive, përfundimisht nuk ka shpresë se do të zbatohet ligji në këtë shtet. Mimoza?
Për fund, çfarë mund të veçonim?
Nga përditshmja zëri veçojmë raportin për përmbushjen e rekomandimeve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Gazeta thekson se sektori i prokurimit publik mbetet sembra e akilit nga i cili burojnë skandalet më të mëdha të korrupsionit në Kosovë. Në këtë pikë, gazeta thot se ka kërkuar reforma rrënjësore dhe Bashkimi Evropian në kriteret për liberalizimin e vizave. Prandaj kjo çështje është njëra ndër pikat kyçe të raportit në përmbushjen e këtyre kritereve që do t'i dorëzohet sot përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Gazeta zëri nga burimet e saj ka mësuar se BE-ja po kërkon reforma radikale në sektorin e prokurimit, madje duke përfshirë edhe ndryshime kadrovike. Ktu do të jetë fokusi në muajt e ardhshëm, që do thotë të bashkë me plotësim ndryshimin e ligjit të prokurimit do të kërkohen ndryshime në menaxhment, ka deklaruar një burim i gazetës Zëri.
Falemnderojmë korrespondentin ton Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Emisionin e vazhdojmë me temat e tjera të përgatitura. Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët e lartë publik të Kosovës do të verifikohet në vazhdimsi nga Agjencia kundër korrupsionit, deklarojnë zyrtarët të këtij mekanizmi, por përfaqësuesit e shoqërisë civile shprehen skeptik për standardet që aplikon kjo agjenci për këtë çështje. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ende nuk dihet nëse pasuria e deklaruar e zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës është reale apo jo. Agjencia kundër korrupsion do të verifikon në vazhdimësi deklarimin e pasurisë së tyre, bëjnë të ditur zyrtarët të këtij mekanizmi. Megjithatë, ata kërkojnë edhe bashkëpunim nga qytetarët dhe institucione tjera relevante për grumbullimin e informacioneve që do të kontribuani në hetimin dhe vërtetimin e vërtetësisë së pasurisë së deklaruar dhe priardhjen e saj. Lidhur me se sa reale është pasuria e deklaruar nga zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës, drejtori i Agjencisë kundër korrupsion, Hasan Preteni, ka thënë Radios Evropa e Lirë se për këtë duhet një angazhim i përgjithshëm.
Mendoj që edhe për këtë pasurin të cilën e kanë deklaru, për të gjithë ne mund të ketë punë dhe duhet të ketë punë dhe duhet një angazhim thëm aktivit të gjithë qytetarëve të vendit. Dhe në është problem ka punë dhe përgjithësorin dhe për të gjithë ne dhe me këtë pasurin që kanë deklaru, dhe duhet të jetë një presion thëm kushtimisht i përgjithshëm që të ndikojmë që të shikojmë se mos pasurin e kanë bërë të ekzertuar tjerë, të persona tjerë, të familjarë të tjerë.
Agjencia kundër korrupsion ka bërë të ditur Preteni është në përgatitje të hedhjes së shortit publik, që sipas ligjit ata obligohen 20% të formularëve të deklarimit të pasurisë t'i kontrollojnë. Në rastet kur nuk ka përputhje mes asaj që kanë deklaruar dhe ajo që është siguruar nga institucionet kompetente sipas Pretenit, Agjencia kundër korrupsion do të ngritë kallëzim penal për deklarim të rrejshëm. Në vitin e kaluar kjo agjenci ka ngritur më shumë se 90 kallëzime penale që kishin të bënin me deklarim të rrejshëm. Që nga janari viti 2013 mos deklarimi pasurisë dhe deklarimi i rrejshëm sipas ligjeve në fuqi të Kosovës janë vepra penale që sankcionohen me burg dhe me gjob. Përfaqësues të shoqërisë civile në anën tjetër konsiderojnë se është mjaft problematike të matë se sa është pasuria reale e zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës. Fidan Kalaja nga Lëvizja Fol, e cila merret me matjen e luftës antikorrupsion, thekson se Agjencia kundër korrupsion nuk ka standarde të verifikimit të pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Sipas ka raste të shumta kur pasuria e deklaruar nuk është as pak reale.
Ka raste kongrese të tila, ku zyrtarët në alë blek në mënyrë jo të sakt, kanë vendosur shifra pa në i bjerësim para prak të pronave të tyre. Për këtë agjensioni antikorupcion të dojë që të verifikante vërtetësin e vlerës të pronave të këtyre zyrtarëve blek.
Si pas ligjit, të gjithë zyrtarët e lartë kanë për obligim të bëjnë deklarimin e pasurisë të tyre brenda afati 30 ditor pas marjes së detyrës. Nga deklarimi pasurisë që kanë bërë në Agjencinë Kosovare kundër korrupsion, vërejës e zyrtarë të institucionave, disa nga të cilët janë pjesë e legislativit, kanë pasuri të paluajtshme, para të gatshme dhe vetura luksoze, ndërkaq pagat vjetore sillen rreth 17.000 euro. Sipas drejtorit të Agjencisë kundër korrupsion Hasan Preteni, përgjatë periudhës 2010-2015 ka jo pak raste kur ka mospërputhje të hyrave që i pranojnë dhe pasurisë që e deklarojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Edhe këtë vit pyetjet e provimit të jashtëm në shkollat fillore të Maqedonisë janë përplot me gabime gjysore dhe me përmbajtje fyese. Nga qendra për provimin shtetëror pranojnë gabime gjysore, por jo edhe fyerjet. Por nga lidhja e arsimtarëve shqiptar dhe katedra gjuhës shqipe në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thonë se fyerjet janë të qarta pasi nxënësit shqiptar paraqiten si të denjë për të qenë blektor, ndërsa maqedonasit për shkencë. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Gabime të shumta gjuhësore dhe pyetje me përmbajtje fyese edhe këtë vit janë evidentuar në tekstet eksterne për nxënësit e shkollave fillore me mësim në gjuhën shqipe. Lëshimet të shumta gjuhësore sipas lidhjes së arsimtarëve shqiptar dhe të profesorëve të gjuhës shqipe janë të pranishme thuajse në të gjitha lëndat, por më së shumti në pyetjet e lëndës së arsimit qytetar. Përveç gabimeve gjuhësore aty vërehen edhe pyetje me tendenca raciste, thotën Hydardhishta, kryetari Lashit, duke kërkuar përgjegjësi për hartuesit e teksteve. Gjatë formulimit të pyetjeve, nxënësit shqiptar paraqiten si të denjë për profesionin e blektorit, me prindër që nuk janë të interesuar për shkollimin e fëmijëve apo edhe si nxënës problematik që madje marrin guximin të vjedhin edhe ditarët të shkollës. Nga ana tjetër, nxënësit maqedonas tregon se si të interesuar për zhvillimin e shkencës, për gara mes tyre se cili do të jetë kryetari klasës e kështu me radhë. Dardhishta thot se fyerje në bazë etnike ka pasur edhe më parë në raste të ndryshme, por kjo me tekstet shkollore sipas tij kërkon përgjegjësi urgjente.
Ne mendojmë se kjo përgjegjësia duhet të shkonë këtu në nivel piramidal, duhet përgjegjësia të shkonë në nivel piramidal dhe patjetër ata që hartuesit e këtyre pyetjeve dhe përkthyesit që nuk e kanë hetuar këto gabime, patjetër duhet të sankcionohen, të dënohen.
Salajdin Saliu, drejtuesi i katedrës së gjuhës dhe letërsisë së shqipe në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se është për të ardhur keq që kurë gabime dhe fyerje të tilla bëhen në kohën kur Ministria e Arsimit drejtohet nga kuadër shqiptar.
Është për të ardhur keq se para gjithash stereotipet dhe paraqitimet këtu në Maqedoni prodhohen në mënyrë institucionale dhe prodhohen thjesht me taksat e qytetarëve të Maqedonisë. Do të thonë thjesht prodhohen libra të cilat thyejnë parazita shqiptarët dhe ky është një fenomen tepër i rrezikshëm vetëm as në shoqëritë shumë kulturore.
Saliu thotë se në këtë rast të duhet të dëgjohet në veçantë zëri mësuesëve.
Në momentin kur ata e hasin thjesht një ofendim të tillë, ata duhet të ndërpresin pikë çdo lloj testimi dhe duhet të në mënyrë kolektive të kërkojnë përgjegjësi për fyerje nacionale që u bëhet shqiptar.
Nga qendra shtetërore për provime pranojnë se në pyetjet e testimit ekstern ka gabime gjysore, por jo edhe fyerje, ndërsa për raportimet e tilla fajsojnë mediat, të cilat sipas drejtorës Emirusha Ahmeti kanë keq interpretuar pyetjet e testimit apo i kanë transmetuar në mënyrë selektive. Ajo thot se për të gjitha gabimet nxënësit dhe mësuesit mund të drejtohen komisioneve përkatëse.
Vërtet nuk ka pasur karakter negativ apo që të nxisë ndonjë revolt apo tendencë në padallim i takon palës Maqedonisë, i takon palës turke, bosnjake, serbe, rume apo shqiptare. Domethënë nuk bëjmë dallime etnike. Edhe gjatë përpilimit të testeve, edhe gjatë realizimit të testeve.
Deklaroj Ahmeti, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, klikoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku mund të gjeni lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Emisioni radhës është ai i orës 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.